Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, dragilor, cu ajutorul Domnului ne revedem pe calea undelor radio la o nouă emisiune biblică. Am studiat până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, primele patru capitole ale Epistolei către Romani, unde am aflat despre credința puternică a lui Avraam, pe care am luat-o și noi scut împotriva greutăților cotidiene, mă refer la cele de ordin spiritual. Aceasta s-a întâmplat în capitolul trecut. În capitolul 5, prin care ne continuăm programul, vom studia roadele îndreptării din această credință, făcând trimitere către Adam, protopărintele nostru, și către Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dacă am vorbit în capitolul 4 despre credință, de data aceasta vom vedea și roadele ei. Deci, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte ale mântuirii este moartă. Nu poți să crezi fără să aduci roade ale acestei credințe. Ideea pe care o dezbate Apostolul Pavel aici în capitolul al 5-lea. Dar mai întâi de toate, așa cum se cuvine, vom da citire textului scripturistic. În emisiunea aceasta vom studia până înspre versetul 11, adică jumătatea capitolului, iar în emisiunea viitoare, partea a doua. Așadar, de la 1 la 11, cuvântul revelat ne învață. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință, la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi, prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Amin. Apostolul Pavel își începe argumentația rodirii credinței printr-o frază lungă, tradusă în Biblia sinodală din care am citit, în 5 versete. 5 versete care au ca bază ideea îndreptării prin credință. Ikaiosune este termenul în limba greacă și vom sta puțin asupra lui ca să-l înțelegem. Iar roadele despre care vorbește Sfântul Pavel se văd în versetele 2, 3, 4. Avem nădejdea, avem răbdarea, încercarea. Iată roade care găsirea omului drept prin încercare în sensul acesta. Roade care ne apropie de bunul Dumnezeu. Când vorbește despre dreptate aici, în deschiderea capitolului al 5-lea, Sfântul Apostol Pavel face apel la teologia dreptului din Vechiul Testament. De aici trebuie să pornim. Rădăcina este tzedaka, tzedek, în limba ebraică, și este întâlnită de peste 500 de ori în rescriptul vechi testamentar. Rădăcina fiind tradusă prin a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin substantivul tzedek, dreptate, femininul tzedaka, dreaptă, verbul tzadak, a face dreptate, iar avem și adjectivul tzadik, care se traduce prin om drept. Așadar, termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, vedem că se apropie și de alții mulți termeni vechi testamentari, cum ar fi corectitudinea, sfințenia, echitatea, perfecțiunea, etc. Avem de-a face, deci, cu un termen destul de complex. Dacă facem referire la contextul acestui termen, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că el are un înțeles de tip juridic, adică omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ, în cazul de față evreul care se supune Torei, legii, primită de Moise pe Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Însă acest tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lume a Vechiului Testament, standard care este de fapt, care cuprinde de fapt natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 144 cu 17, prima parte a acestui verset: drept, tzadik, drept este Domnul în toate căile sale. Cu alte cuvinte, tzadik devine normă de raportare, omul trebuie să devină drept, așa cum Dumnezeu, stăpânul său, creatorul său, tatăl său, prin Hristos, este drept. Mai mult decât atât, structura semantică a termenului, a acestui etimon ebraic, masculinul tzedek, surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică creată de el, așa după cum se spune în Psalmul 84, de exemplu, ca fiind de fapt un principiu mântuitor al creației și care se află mereu în legătură cu termenii de înțelepciune și judecată, iar femininul tzedaka are în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu prin intermediul legământului, prin intermediul legii sale. Așadar, Dumnezeu este drept și omul devine drept ca să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. Mai avem și sinonimul yashar în limba ebraică, care poate fi tradus prin comportamentul drept pe care omul trebuie să-l aibă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Deuteronom 6 cu 18. Să faci ceea ce este plăcut și bun, aici este termenul de yashar, în ochii Domnului Dumnezeului tău. Așadar, omul drept este cel care în toată viața sa arborează un comportament plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu va face rău apropiului său, de exemplu. Prin urmare, dacă este să facem o concluzie la ideea dreptății în Vechiul Testament, abordată noțiunea dintr-un unghi teologic, așa cum am încercat să facem în acest scurt periplu, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologică cu termenii hesed, care înseamnă milă și iubire, dar și cu mișpat, adică judecată. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. Vedem aceasta în Deuteronom, în Judecători și în Cartea Regilor în special. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve, în Dumnezeu și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale a lui Dumnezeu, care își răscumpărase poporul. Așadar, evreii experimentând mântuirea Dumnezeului celui drept. Dar ca să rămână în această mântuire, ei de asemenea aveau obligația să-și exercite un comportament plăcut înaintea ochilor Domnului. La un prim nivel putem spune că atunci când își deschide acest capitol 5 din epistola sa către Romani, Sfântul Pavel, prin expresia ați fost făcuți drepți sau îndreptați prin credința în Dumnezeu, vrea să le transmită creștinilor din Roma, mai bine spus bisericii de acolo compusă din creștini, dintre neamuri respectiv creștini evrei, că Dumnezeu drept fiind a lucrat pentru dânsi și mântuirea, iar ei sunt chemați să rămână în această dreptate stabilită de Hristos la Golgota, dreptate care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință. Deci Dumnezeu este drept, ești obligat și tu să fii de asemenea drept. Aceasta este învățătura teologică a Vechiului Testament. Și acum, având în spate acest bagaj minimal de cunoștințe, să vedem ce înseamnă termenul în Noul Testament, pentru că acel ebraic, tzedaka, este tradus prin dikaiosyne în limba greacă. Strict la nivel social, termenul grecesc nu diferă mult de cel ebraic, căci în literatura greacă vedem că dikaios sau dikaioma erau folosite pentru a descrie noțiunea de dreptate, de dreaptă conduită sau de dreaptă judecată. Iar adjectivul sublinia îndatoririle legale, sociale și religioase. De exemplu, în filozofia lui Teognis, conceptul nu îmbracă doar o dimensiune judiciară, ci definește comportamentul adecvat al unui cetățean în cadrul relațiilor interumane, fiindcă dreptatea cuprinde toate virtuțile, despre care frumos a vorbit și Platon la vremea respectivă. Așadar, vedeți, se pune accentul pe dimensiunile etice ale comportamentelor umane. Însă vin Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști și îmbogățesc perspectiva. De exemplu, în narațiunea Evanghelilor, la episodul botezului lui Iisus de către Ioan, Mântuitorul spune că face aceasta pentru a se împlini întreaga dreptate și se folosește acest termen de dikaiosyne. Dar este prezentat de Evanghelist ca îndeplinind conduita necesară prin care devine plăcut Tatălui. Iisus împlinește dreptatea întreagă prea deveni plăcut înaintea Tatălui. Creștinii sunt chemați să facă același lucru. Iată cum se mută accentul de pe o dreptate care să inspire bunăvoința semenilor înspre o dreptate care să reverse harul lui Dumnezeu asupra celui care o practică. O dreptate care devine plăcută nu doar înaintea ochilor semenilor, concitadinilor noștri, ci mai ales înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iar diferența este destul de notabilă. Evanghelistul Ioan, la rândul său, vorbește despre o dreptate nedespărțită de dreptatea lui Hristos, de fiecare dată oferind substantivului dikaiosyne implicații hristologice. În afara trăirii mistice în Hristos, omul nu poate atinge această dreptate plăcută lui Dumnezeu. Doar în Hristos putem să devenim drepți și să aducem roade vrednice de credință, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel aici în pericopa noastră. Iar teologia Evanghelistului Ioan este foarte simplă. Spune în prima sa epistolă, așadar 1 Ioan 2,29, dacă știți că El este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din El, adică din Hristos în Hristos pentru a împlini dreptatea cerută nouă de Tatăl. Sfântul Pavel, revenind la el, căci el este subiectul emisiunii de față, le vorbește și evreilor despre dreptate, nu doar romanilor, iar în epistola dedicată lor, în capitolul 1, versetul 9, stă scris așa, se referă la Iisus Hristos: Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un lemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Sfântul Pavel vorbește despre ungerea lui Hristos de către Tatăl ca recompensă pentru viața lui cea dreaptă. Iar ideea ungerii, care are la bază cuvântul mesianic, cuvântul Mashiach în ebraică, care face trimitere către Mesia, respectiv Hristos, ungerea sugerează o transformare interioară, servind ca acțiunea Duhului Sfânt, sugerându-ni se astfel dumnezeirea Fiului. Iar aici dicaiosune este direct corelat cu problema credinței din capitolul 11 al epistolei către evrei, un capitol celebru. Deci în afara acestui spectru, ideea dreptății nu prezintă alte conotații teologice. Așadar, Dumnezeu este drept, omul este chemat prin Hristos să rămână drept, să aducă roade ale credinței, dăltuindu-și astfel omul său cel interior, omul său cel duhovnicesc, chemat să se asemene chipului Mântuitorului Hristos. Iată deci, dragilor, de implicații teologice putem desprinde dintr-un singur cuvânt. Și acum, dacă reluăm deschiderea capitolului 5, înțelegem mult mai bine ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin cuvintele „ați fost îndreptățiți prin credință prin Hristos”. Prin el am obținut iertarea și ne bucurăm de acest har, versetul 2, versetul 3 și 4, mai mult decât aceasta, pentru că noi această dreptate dă curs unei credințe lucrătoare, rodnice, datorită acestei credințe, după cum spuneam, se nasc în noi bucuria în necazuri, răbdarea care dăltuiește un caracter încercat, răbdare care în cele din urmă aduce o speranță care nu ne va înșela, o speranță care ne amintește că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, versetul al 5-lea. Iată ce înseamnă să fii îndreptat prin credință, adică să devii un om lucrător sub auspiciile Harului. Căci când eram noi încă fără nicio putere, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru cei nelegiuiți, se spune mai departe în versetul al 6-lea. La vremea cuvenită, la momentul prielnic ales de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și acest plan se va împlini doar la vremea rânduită. Un moment prielnic, potențat la maxim, pe care doar atot înțelepciunea lui Dumnezeu le știe, un moment prielnic descris și în Epistola către Galateni, în capitolul 4:4, și aici Sfântul Pavel spune: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut sub lege, ca să răscumpere întreaga omenire. Așadar, și lucrarea mântuirii noastre s-a petrecut tot la vremea potrivită, la momentul prielnic. Prin această expresie grecească, to pleroma, to chronu, plinirea vremii, nu trebuie să înțelegem doar punctul culminant al acelei preparatio evanghelica, despre care vorbesc teologii, ci textul ne atrage atenția că nu vremea determină trimiterea Fiului, ci din potrivă, trimiterea Fiului face plinirea vremii. Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei. Ea marchează sfârșitul unei epoci, cum se spune în Evrei, capitolul 9:26, sfârșitul viacurilor. Și marchează de asemenea începutul unei noi epoci, epoca Harului, epoca Bisericii, epoca Mântuirii. Pentru Sfântul Pavel, ca și pentru credincioșii creștini de totdeauna, momentul plinirii vremii este centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice. Acest centru al istoriei nu mai este plasat în viitor. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic, irepetabil, adică întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos născut din femeie, născut sub lege, făcându-se om de plin, născându-se din femeie ca orice urmaș al lui Avraam. Prin această expresie, Apostolul Pavel spune că Hristos abolește robia legii, căci legea devine din momentul întrupării sale una duhovnicească. Așadar, la vremea rânduită, Dumnezeu a acționat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Iar pentru noi, dragi radioascultători, această veste este una cât se poate de fericită. Una care ne întărește nădejdea că ori câte probleme am avea în viață, ori de câte ori îl strigăm pe Hristos să intervină și să pună capăt suferințelor noastre, El o va face, căci ne iubește, nici mai devreme, nici mai târziu. Și o va realiza adică ce? Sfârșitul suferinței noastre? La vremea rânduită, la momentul potrivit. Deci există un timp prielnic pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru unii suferința trebuie să fie mai îndelungată, pentru alții mai scurtă. Cert este că și pentru unii și pentru alții Dumnezeu cunoaște totul, El oferă măsură timpului și așa cum spune Sfântul Pavel, la momentul potrivit El va interveni în viața noastră dându-ne dreptate, făcându-ne dreptate. Dumnezeu ne va face mai devreme sau mai târziu tuturora dreptate. Tuturor celor care au suferit pentru numele Său în această vale a plângerii, tuturora li se vestește, la momentul potrivit, Iisus Hristos va interveni și Dumnezeu ne va face dreptate. Iar dreptatea va fi mântuirea. Ce veste frumoasă! Hristos a murit pentru om atunci când el era încă asebes în limba greacă, adică lipsit de evlavie sau plin de nelegiuire. Neevlavios ar fi o traducere mai literară. Acest epitet descriptiv folosit de Apostolul Pavel înseamnă că eram neputincioși să ne salvăm singuri. Iată descrierea omenirii înainte de întruparea lui Hristos, păcătoasă, nelegiuită, vrăjmașă și fără putere. O descriere quadruplă, hidoasă, pe care o face Apostolul omenirii, însă cu toate acestea, Iisus Hristos, din dragoste pentru om, a murit ca să ne dea viață veșnică. Sursa dragostei este, deci, Hristos, care a murit atunci când omul nu era în stare favorabilă, ci deplorabilă, fiind neputincios și nelegiuit. Această dragoste nu este condiționată de starea neconformă a oamenilor. Ea nu se susține pe meritocrație. Mântuirea este strict darul lui Dumnezeu făcut omul. Îmi aduc aminte aici de o mărturie a unui creștin misionar în Africa despre cum înțelege un om evlavios, dar modest, această jertfă a Golgotei. Până el că a auzit în viața sa multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care i-a ținut-o o sclavă, o femeie sclavă din Africa, o femeie credincioasă, în mai puțin de 10 cuvinte care sunau astfel. El moare, el moare, el a murit, eu nu mai murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună, ori eu trebuia să mor, ori el în locul meu, dar pentru că el a murit în locul meu, eu nu mai mor niciodată, își trăiesc prin jertfa sa. Iată deci, dragilor, definiția simplă, dar nu simplistă, plină de Duhul Sfânt, a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. Deci pentru un om drept cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi cineva să moară, spune mai departe Apostolul Pavel în versetul 7, iar el continuă mesajul prin versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oricât de neobișnuit ar fi o asemenea jertfă, Sfântul Pavel a subliniat că chiar dacă noi nu eram nici drepți, nici oameni de bine, lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Hristos să se sacrifice pentru noi. Ba din contră, tocmai pentru că nu eram drepți, nici buni, aveam nevoie de această jertfă plină de iubire a lui Hristos. Se spune că în timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă îi se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost strigat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Iată că Hristos moare pentru noi. Moartea lui Hristos pentru noi inspiră și pe oameni să facă întocmai. Cu greu se va găsi cineva să moară pentru un drept. Dreptul nu are nevoie de sacrificii. Dar pentru un om bun, însă păcătos, se va găsi cineva să moară, spune Sfântul Pavel. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, spun cărțile de istorie, în cartierul evresc îi se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost însă nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți, dacă vinovatul nu va fi găsit în maxim 8 zile. Însă nu era de găsit. Atunci un cizmar sărac, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și i-a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri, a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat connaționalii săi. După 2 ani, un consilier de stat, cu patul de moarte, plin de remușcări, a recunoscut că el a fost acela care a dat ordin servitorului său să arunce cu cărămida pentru a-l nimici prin aceasta pe rege. Iată că se va găsi în istorie mereu cineva care să moară pentru cei buni. Mai departe, în versetul al 9-lea, cu atât mai mult vom fi găsiți noi drepți sau îndreptați în credința noastră prin sângele lui Hristos, prin sângele care a curs la Golgota, curățindu-ne de orice păcat. Prin moartea violentă și substitutivă a Domnului Iisus, referințele la sângele Mântuitorului includ realitatea că El a sângerat când a murit, o necesitate pentru a împlini simbolul jertfei din Vechiul Testament. Dar nu se limitează strict la lichidul în sine. Scriitorii Noului Testament folosesc de asemenea termenul sânge ca un mod plastic de a descrie moartea violentă, în multe locuri. De exemplu, în Matei 27, cu versetul 3, atunci Iuda, care îl trădase când a văzut că Iisus fusese condamnat la moarte, s-a căit și a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor, zicând: am păcătuit căci am trădat sânge nevinovat. Dar ei au zis: ce ne pasă nouă? Iată din nou ideea sângelui pentru a descrie o moarte violentă. La fel în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu 28, de fapt cu un verset înainte: după ce i-au pus înaintea Sinedriului și marele preot i-a întrebat zicând: nu v-am poruncit noi insistând să nu învățați poporul în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos? Și iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Se referă din nou la moartea pe cruce a lui Hristos. Așadar, prin sângele lui, un termen care exprimă în mod plastic moartea violentă a lui Hristos, suntem noi vindecați de orice păcat. Iar aceste referințe nu îndreaptă pur și simplu atenția înspre sânge, ci înspre moartea lui Hristos și înspre întreaga lui lucrare de ispășire. Își va zice același Sfânt Apostol Pavel în Efeseni 1:7: în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, potrivit cu bogățiile harului său. Și nu doar atât se încheie pericopa noastră prin versetul 11, dar ne și bucurăm prin Hristos, că și prin el am primit împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și oamenii cei păcătoși. Prin Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, cum se spune într-un alt loc, același mare apostol al neamurilor. Prin urmare, dragi radioascultători, am observat și în emisiunea aceasta că sensul vieții noastre este dat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă vrem să rămânem drepți și plăcuți înaintea ochilor Tatălui din ceruri, trebuie și noi să dezvoltăm un comportament similar Domnului Hristos, jertfiindu-ne pentru cei din biserica unde chemăm harul lui Dumnezeu peste noi, adică pentru frații noștri, căci pentru orice om bun se va găsi cineva să se jertfească, dar mai mult decât atât, până să ajungem la acea măsură a jertfei, a sfințeniei, să creștem de la o zi la alta, manifestând în trupurile noastre bolnăvicioase, slăbănogite, roadele unei credințe autentice. Amin.